akusebenzeki ngobukurrent ethi thina vela sisakaza ayibambeki ukuthi senze njani. Ukuwodwa mina ngingeso ngiyiphosibheda but kudala ngacena ukuthi ngihambe kuyawodwa.
So singathi manje uthengisa njani khonapho wena impahla yakho?
Impahla sokunzima ngoba indlela esisenza ngayo yikuthi ngisuke ngisiya eHarare ngiyowodwa eHarare ngibuye ngizothengisa ngapha. Nzima vele sekunzima akusasebenzeki. Yikuthi nje ube ngumuntu okwanisa ukuthi survive size kokuphila nabantwana kodwa ayisesibamba ngamandla umkhono mthithele lephansi.
Ye ngizokuthiwa abaningi vele abasabambi ibhondi bathi vele alisancede. Kunjalo
alincedisi malume. Mangingathengisa itenti yomntwana nge-2,000 pondi isinkwa ngisithenga ngemalini vele awusalithathi uzalamukela ngisithi ngiyalithini kade mina ngoba omunye akutshela ukuthi ibhondi namhlanje ku-600 i-$1 to $600 bondi akuchajeki into zakhona asachajeki. So kunzima vele ukuthengisa kwakhona asisalibambi ibhondi asisalamukeli ngoba vele alisalavala lisasebenzi.
Pho manje njengoba abantu bengaholi i-US dollar pho liyenza njani?
Yikho khonakho lakhe kuthelela phansi ukuthi kathi manje siza kuthini ngoba uzafika for sure umuntu eclaying kasike thi kimi ngithole ilo cousin. Wena ukuthi uye woda ngabe kumele uwode nge-US dollar. Lathi siwoda khona siba-accepta irandi le-US ibhonda balithathe. Mina nxa ngizothengisa ngapha umuntu uzafika ethi kimi ufuna ilo cousin uthole ibhondi. Akutshela ukuthi for sure mina ngisebenza eZimbabwe lapha angiholi i-US angiholi rand ngihola lona lelo bhondi. Mina nxa ngithotha kuye ngihlule ukuthi ngiyolithenga ukwenzela ukuthi ngiyowoda ngale. Yinto esichayelela phansi.
Pho kuyiwa phambili kumele kwenziweni?
Ngalume kunzima. Kunzima ukuthi hayi way forward hayi. Hayi sikwazi ukuthi shop ngenzakalayo umzamo bani. Siyazama siyazama ukuthi sifone ukuthi kwenzakala mzamo bani ngoba akusasebenzeki. Besicela nje ukuthola ukuthi ngabe kusenzakala kakuvunyekala ukuthi kusebenze nalelo lokhuzeni i-user since ibhondi bethu sebevele balimisela phansi kumbe bezama ukuthi libe nevalu at least silamukele ngoba hayi akusasebenzeki. Uround one ndawu-change isizingelezanxa sithi ku-business kulezi nsuku zanamuhla.